Baidoties, ka Kipras finanšu problēmas var atjaunot nestabilitāti eirozonā un ietekmēt tādas lielas ekonomikas kā Spānija un Itālija, Āzijas un Eiropas biržu indeksi pirmdien kritās pēc nedēļas nogales notikumiem vienā no mazākajām eirozonas valstīm, kas sastāda tikai 0,2% no monetārās savienības iekšzemes koprodukta. Kipras prezidents Niks Anastasiadis svētdien vakarā televīzijas uzrunā tautai paziņoja, ka sarunās ar starptautiskajiem kreditoriem mēģinās tos pārliecināt, ka ir jāsamazina plānotā Kipras banku noguldījumu nodokļu ietekme uz mazajiem noguldītājiem. Bez nodokļu paaugstināšanas un citiem taupības pasākumiem, ko Kiprai pieprasa apmaiņā pret 10 miljārdu eiro aizdevumu, šī nodeva aptuveni 7 līdz 10% apmērā pilnīgi visiem noguldījumiem Vidusjūras valsts bankām izsaukusi vislielāko neapmierinātību. Tā izraisījusi garas rindas pie bankomātiem iedzīvotājiem cenšoties izņemt savus ietaupījumus. Prezidents paziņoja, ka izvēlējies vismazāk sāpīgo variantu un norādīja, ka ir politiski atbildīgs par to, lai iespējami vairāk ierobežotu sekas ekonomikai un iedzīvotājiem. Spriežot pēc viņa teiktā, eirozonas finanšu ministru sanāksme piektdien robežojušies steju vai ar šantāžu.
Es jūtos personīgi atbildīgs un vēlos jūs informēt par pēdējo Eirogrupas sanāksmi, kas godīgi paziņoja, ka mūs piespied izvēlēties – bankrots un izstāšanās no eirozonas vai pašreizējā vienošanās.
Prezidents solīja, ka turpinās centienus pārliecināt aizdevējus koriģēt prasības, lai mazinātu nodokļu ietekmi uz mazajiem noguldītājiem. Arī Eiropas parlamenta prezidents Martins Šulcs uzstājas, ka risinājumam ir jābūt sociāli pieņemamam. Tiek uzskatīts, ka lēmums par pretrunīgo nodokli pieņemts tāpēc, ka Kipras bankās ir daudz lielu nerezidentu noguldījumu no Krievijas, kas saistīti arī ar naudas atmazgāšanu, un īpašas bažas par to ir Berlīnei. Tomēr Vācijas finanšu ministrs Wolfgang Schäuble norādījis, ka viņš atbalstīs nodokļa neuzlikšanu noguldījumiem apmērā līdz 100 tūkstošiem eiro. Par nodevas noteikumiem vienojusies Kipras valdība, Eiropas komisija un Eiropas centrālā banka, un tagad viņiem tas ir jāizskaidro Kipras iedzīvotājiem, paziņoja Schäuble. Šodien parlaments skatīs likumprojektu par noguldījumu nodokļu apstiprināšanu pirms Kipras bankas otrdien atsāks darbu pēc valsts brīvdienām. Tomēr vietējie mediji pieļauj iespēju, ka arī otrdiena var tikt izsludināta par banku brīvdienu, ja likumprojektu izskatīšana parlamentā aizkavētos. Pašlaik starp deputātiem nav pārliecinoša atbalsta. Liela interese par notiekošo Kiprā, ņemot vairāk gan lielos nerezidentu noguldījumus, gan gāzes atradnes ir arī Krievijai. Kipras finanšu ministrs šonedēļ plāno doties uz Maskavu, lai runātu par atmaksas termiņa pagarināšanu esošajam aizdevumam 2,5 miljārdu eiro apmērā. Nikozijai ir arī bažas, ka noguldītāji no Krievijas pametīs Kipru. Krievijas prezidents Vladimirs Putins jau paziņojis, ka nodoklis ir netaisnīgs, neprofesionāls un bīstams. Tostarp izskanējušas ziņas, ka Krievijas gāzes gigants Gazprom piedāvājas uzņemties Kipras banku restruktūrizāciju apmaiņā pret gāzes atradņu apgūšanas tiesībām Kipras teritoriālajos ūdeņos. Gints Amoliņš, Latvijas radio.